Kaixo, markatu, kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazine hasiko dugu hemen txebertan, jantxakun, irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irratibidez, edo interneten sartuz gero, jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu. Ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei.
Baldintza egokiak dituzu eta gainera bankuak beti laguntzen zaitu gauzak horrela
egia da
guztiz egia da gezurra dela gauzak horrela
2024. Urteko urriak 15 dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu.
Legeak herriaren zateginak omen daude, epaile guztiek horren alde egiten dute, gauzak horrela.
Egia da,
guztiz egia da, gezurra dela, gauzak horrela.
Egia da,
guztiz egia da, gezurra dela. Irakaskuntzan osas...
Bueno, aktualitatea jorratzeko, azken orduko berriekin eta euskal prentxaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala.
Egia da, guztiz egia da, gezurra dela, gauzak horrela.
Irratsaioaren amaieran...
Egia da, guztiz...
Eguneko agenda kulturala izango dugu, eta tartean... Gaurkoan musikari dagokionez... Nokono, abeslariaren disko berria aurkeztuko dugu.
Zakariak irako.
Hortxe atzekaldean entzuten ari garen hori da.
Zaten du baita ere telebistak gauzak horrela.
Egia da,
guztiz egia da.
Pozarren izeneko diska da, bere bigarrena. Eta gaurko irratsaioan zehar bertako 9 abestiak entzungo ditugu etengabe. Eta aurrera xeago, tartetxo bat ere hartuko dugu, datoak eta behar bezalako aurkezpena egiteko. Nokono pozarren musikan gaurkoan.
Gauzak horrela,
egia da,
guztiz egia da,
gezurra dela.
Gauzak horrela,
egia da,
guztiz egia da,
gezurra dela.
Gurekin, harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-0-6-4-8. Bestela ere, interneten Mastodon kontua erabiltzen dugu, modu horretan ere harremanetan jarri zaitezke gurekin, edo emaila, noski, gure web horrian topatuko duzu email hori.
Mendian gorakoa, dakilladet maitia, bere gorputz osoa, badirudi eztia, eseri gera juntu, dastantzeko irrikan, besapetik angertu, eragin dit kilima, kiliman jaro puntan, Tanzaniako mendian, eragin dit kilima, kiliman jaro puntan, Tanzaniako mendian, ai, 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 bere azala beltza, taneria txu.
Jantxakun.eus da gure web horria, eta bertan argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak eta streaminga ere martxan dugu horrela munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu.
Kilima, ematen dit kilima, kiliman jaro puntan, Tanzaniako mendian. Ematen dit kilima, kiliman jaro puntan, Tanzaniako mendian. Ai, 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 igo ginenetikan elurrak urtu dira, gure berotasunak ematen du diztira, tabeak etek.
Eta streamingez ez bada irrati bidez entzun gaitzakezu, ohiko moduz.
Iten dizkit Kilimak, Kiliman jaro puntan, tan...
Donostia osoan eta inguruko herrietan topatuko gaituzu 107.2 FM-an.
Jaro puntan, Tanzaniako mendian, ai 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 ai.
Lehenengo kanal horretan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak topatuko dituzu. Irratsaio guztiak euskara hutsean. Eta ateak zabalik mundu guztiarentzat, beraz parte hartu nahi baldin baduzu, ongi etorria izango zera.
Zateken ja, euskaraz da Kilima, Tanzanian Kilima, esan nahi du mendia, asko atxegin delta, maitale detakia, esku goxoak dauzka, sortzen dizkit Kilimak, sortzen dizkit Kilimak, sortzen dizkit Kilimak, Kiliman jaro puntan, Tanzaniako mendian, sortzen dizkit Kilimak, sortzen dizkit Kilimak, Kiliman jaro puntan, Tanzaniako mendian, ai 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 ai.
Bigarren kanala, bueno, ba udara guztia eman dugu konpondu gabe eta oraindik horrela jarraituko dugu.
Pirineotik Ebrora, milaka jai eta festa, arranda asko giro alaia, horiek dira Nafarrak, horiek dira Nafarrak, horiek dira Nafarrak.
Konpondu gabe bigarren kanala, baina konpontzeko gogoarekin, denbora hartzen dugun, egia esan hortxe daukagu pendiente. Hortkasu hortan, 107.7an musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz.
Lapurtarrak, baditugu lapurtarrak, baditugu lapurtarrak. Auña menditik Maulera, giro freskota eroa, manta hartian elkartu ginen, niotz ez dazu beroa. Niotz ez da zuberoa, niotz ez da zuberoa. Lautadatik ibilita, Gasteizetik igat.
Eta, bueno, ba, esan bezala, eguerdiko hau txamagazinean dena prest dugu dagoeneko, asteko...
Horakoa.
Asteko gure irratsaioarekin, esan bezala, eguerdiko hau txamagazinean, aktualitatea jorratuko dugu, eta nokonoren pozarren diska estrenatuko dugu, gaur primizia moduan gainera, lehenengo aldiz entzungo da mundu osoan, hemen, txantxakun irratiko eguerdiko hau txamagazinean.
Horiek dira Nafarrak, horiek dira Nafarrak. Zerken duzuten da zenbat, non gorde zuten zein dira, Baionaldetik lurralde osora, baditugu lapurtarrak, baditugu lapurtarrak, baditugu lapurtarrak. Auña menditik Maulera, giro...
Bueno, basteko eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera.
Artian,
Ego haizea bete-betean sortuta eta bero handia, 26 gradu ditugu, eta egun lainotua.
Niotz ez da zuberoa. Lautadatik ibilita,
arratsaldean lainotuago geldituko da eguna oraindik eta zaparradak izan ditzazkegu.
Esango dizut Araba, esango dizut Araba, esango dizut Araba. Ondarrutik Muskizera, arrantzaliak portuan, etxe bizitzak bertan dituzte, tanon biziko Bizkaian, tanon biziko Bizkaian, tanon biziko Bizkaian. Tolosako babarrunak ingurutan zabalduta, Piperra eta Mondejuakin, gugaitu zugi puzkarrak, gugaitu zugi puzkarrak, gugaitu zugi puzkarrak. Horiek dira Euskal Herria eta haien jatorria.
Bestalde, trafikoari dagokionez, Andoainen gauzak erorita, ene bat errepidean, Gasteizerako norabidean, Legorretan matxura autobatek ene bat errepidean Irunerako bidean, eta Andoainen ere, beste matxura bat, kasu honetan GI 3610 errepidean, Zizurkilerako norabidean. Beasainen matxura autobatek GI 2120 errepidean.
Ordaintzen baduzu doakoa da.
Donostiako ospitaleko aparkalekua dagoen tokian protoiterapia unitatea eta kanpo kontsulten eraikin berria eraikitzeko lanak hasiko dituzte. Hasi dituzte dagoeneko eta ondorioz hainbat aparkaleku kendu egingo dituzte. Bi eraikin berriek lurrazpiko aparkalekuak izango dituzte, baina lanek iraun bitartean asko murriztuko dute plaza kopurua. Aurrekuspenen arabera, behin-behineko aparkalekua abendurako prest egongo da, oraingoaren alboko lur sail batean. Hala ere, 800 plaza inguru ditu gaur egungoak, eta 250 baino ez behin-behinean egongo denak.
Eta zuretzako doan dijoa, ordaintzen baduzu doakoa da.
24 hilabete beharko dituzte minbiziaren tratamendurako eraikiko duten protoiterapia unitatea egiteko. Eta 60 milioi euroko kostua izango du. Unitate berri honek abanguardiako teknologia izango du minbizia duten pertsonentzako arriskuak murrizten dituena. Protoiterapiak protoiak erabiltzen ditu. X-izpien edo elektroien ordez. Erradiazio lokalizatuagoa ekartzen duena. Horrela murriztu egiten dira ondorio kaltegarriak eta bigarren tumoreak garatzeko arriskua. Erradioterapia modalitate honek 28 milioi euroko balioa du, eta oso leko gutxitan ezarri da. Euskal Autonomia Erkidegoak eta beste erkidego mugakide batzuek, Amancio Ortega Fundazioak emandako 10 azeleragailuetako bat erabili ahal izango dute. Eraikin berriak 9.625 metro kuadroko azalera eraikia izango du. Lau solairutan banatuta, baina espazio nagusia tratamendu bunkerra izango da. Gainera, kontsultetarako, diagnostikorako eta plangintzarako eremuak ere izango ditu.
Alerrian denok batera lortuko dute adostasuna, elkartu dira eta hau batez sinatu dute gaurko hitzarmena, metalaren konbenioa, metalaren konbenioa, metalaren konbenioa, metalaren konbenioa. Sindikatua, ta patronala, ta gobernua, daude lur jota, ez dute lortu, geldiaraztea, taien gainetik, pasatu dira, metalaren konbenioa, metalaren...
Lindy Hop, Balboa eta klakearen gisako dantzen 500 zaletuk, baino gehiago hartuko dute parte Donostia Bell Swing jaialdian. Urriaren 25-27, zazpigarren edizionetan, nazioarteko maila handieneko 12 irakaslek eskolak emango dituzte asteburu osoan zehar. Kursalen. Gainera Hot Swing Sextet eta The Darksiders taldeek Mr. Patchy Crazy Legs disko jartzailearekin batera bi kontzertu emango dituzte ostiral eta larunbat gauetan. Era berean jende guztiaren zabalik egongo diren hainbat jarduera egingo dituzte. Alde batetik ilaren 18an ostirala aperitibo gisa aurkezpen bat egingo dute udaletxeko osoko bilkuren aretoan. Lindy Hop klase batekin. Urriaren 25ean, ostirala arratsaldeko 4etatik 6etara, udaletxeko osoko bilkuren aretoan ongi etorria egingo diete parte hartzaileei. Eta herritarrei irekita egongo den dantza bat egingo dute. Larun bat goizean, bermuz eta zuin ekitaldian doan parte hartzeko aukera ere izango da, eguerdiko 12etatik ordu bitara, kursaleko terrazetako batean. Azkenik igandean, kale jira egingo dute Mogumbo Brass Band taldeak girotuta.
Ezagututa bere ala.
Kursaletik zagoeseraino. Jaialdiari agur esateko kontzertu eta dantzaldi jendetsu bat izango da Tabakalerako plazan 5:30 aurrera. Ekitaldiaren antolatzailea den Donosti Lindy Hop Dantza eta Kultur Elkarteak herritar oro gonbidatu du kultura afroamerikarretik datozen Lindy Hopa eta horrekin lotutako beste dantza batzuk ezagutzera.
Iaz bihotzian oso sartuta eta desiraz gainezka gutxinaka hurbilduta konkistaren bilaketan zu maite mindu zinenean.
Denboraldia, hasi denetik txuri urdinek ez du partidarik galdu nesken ligan. Eren egun, orain artekoak baino partida estuagoa jokatu zuen Majadahondaren itzotz pistan, baina garaipena lortu zuten 3-6. Hori dela eta lidergoa sendotu dute 3-3 neurketa irabazita.
Oso ederra jarri zinean, irrika sortu.
Futbolean Realak laugarren garaipena jarraian eskuratu zuen larumatean Zubietan, beti sartu zuten mendean eta 4 gol egin zizkieten 4-8. Horietatik bi Amaiur Sarriegi aurrelari donostiarrak egin zituen, beste biek Elene Guridik eta Manuela Banegasek egin zituzten. Sailkapeneko 5. postuan daude 12 punturekin. Eskubaloian bera-berak estu eta larri, baino gainditu zuen Europako Ligako lehen kanporaketa. Gaskan jokaturiko itzulerakoan berdindu egin zuten Benficaren aurka 32. Eta beraz, baliagarria izan zen joanean lorturiko 2 goleko errenta. Horrela, urrengo kanporaketa jokatuko dute donostiarrek QR3 deritzona. Poloniako Lublinen izango dute aurrez aurre, eta joanekoa han jokatuko dute azaroko bigarren asteburuan.
Maite mindu zinenean, nita zu maite mindu zinenean.
Saskibaloian, Gipuzkoa Basketek denboraldiko lehen garaipena eskuratu zuen Ilunben. Gainera garrantzitsua izan ere, Menorka hartu zuen mendean, 60-57. Konfiantza hartzeko baliagarria izango da ziurrenik, aldiz Iba eta Basketek ligako bolada txarrari jarraipena eman zion, Kanaria Handiaren pistan alde nabarmenarekin galdu zuten 60-48. Europan erakutsitako maila ona ez zuten berresterik izan ligan. Belar jokeian, Reala garaipenaren bidera itzuli zen Santanderren. Sardiner hori irabazita 0-1. Etxetik kanpo, puntu onak lortzen ari dira txuri urdinak, eta aipaturiko lorpenak balio handia dauka.
Eider neska puskan ere desira da bilazten, gorputza liraina eta begiek txunditzen naute, liurazko gerria
eta... Bukatu dira, Amara Berriko supertxagu jaiak, eta bati baino gehiagori, ajea sortzeaz gain, jaiek arrasto utzi dute auzoan aurten ere. Hain zuzen ere, urtero bezala auzoko aurrek horma irudie derra margotu dute Ferrerias plazako horma batean. Wow, grafitigile ezagunaren gidaritzapean egin dute horma irudia.
Jose Antonio Taiderrek piztu duten ere.
Anistasunaren aldeko aldarria eginez, auzo bat mila kolore dio lanak.
Bien mila bere ala orain.
Alaber, auzoko jaietako supertxagu pertsonaia maitatua eta wowren izarra ere presente daude.
Estereosexuala. Kalabazak ez ezkoak burumak urretxera, askotan bezala bakarka konformatu behar estereoaren.
Gipuzkoako foru aldundia jakinarazi du, Amara berriko sarreraren eta Martuteneko biribilgurearen arteko jei berrogei errepidearen zati itxi egingo duela, aste arte gauean, hau da gaur gauean, lanak direla eta errepideko instalazioetako ohiko artapen eta eguneratze lanak dira. Baina instalazio horietako batzuk Zorroagako tunelaren barruan daude eta horregatik itxi behar dute aipaturiko errepide zatia instalazioen artapen eta eguneratze lanen barruan egongo da besteak beste mezu aldagarriko panela eguneratzea. Zehazki astearteko, hau da, gaurko, gabeko amaiketatik, asteazkeneko goizeko bostetara egingo dute itxiera. Goizeko bostetatik aurrera, lanen berri emateko behin-behineko seinaleak kentzen hasiko dira. Eta jei berrogeita bat errepide osoa irekiko dute.
Zalitxeke yoga praktikatzea.
Zirkulaziorako. Itxierak irauten duen bitartean, aldundiak gomendatu du. Loiolako herribera pasalekua, Loiolako zeharbidea eta antzieta pasalekua erabiltzea.
Nik badakit bizitzaren sekretua zein da, baina sekretua denez ezin dizut esan. Nik badakit bizitzaren sekretua zein da, baina sekretua denez ezin dizut esan. Naturarekin bat egin baliteke, lana utzita oporrak izan mugagabe, zartzaroa luzatu osasuntxu ere, diru pilak eta erraldoien jabe. Nik badakit bizitzaren sekretua zein da, baina sekretua denez ezin dizut esan. Nik badakit bizitzaren sekretua zein da, baina sekretua denez ezin dizut esan. Magia plazerra Donostian bizi, Jangoikoaren esanetara jarri, bizi poza sentitu ta nahi dezuna egin, maitasuna izaki bizidunekin. Nik balakit bizitzaren sekretua zein da, baina sekretua denez ezin dizut esan. Nik balakit bizitzaren sekretua zein da, baina sekretua denez ezin dizut esan. Urrutira bidaiatu behar izan nuen zu ezagutzera. Sorpresaz topatu zaitut emakume batek zugan gidatuta. Talenengo minutuan ziztada sartu zait ere gorputzean. Kanpotik itxita bortitz, baina barrutik han freskota goxoa. Guanabana, 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 wow, 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 Guanabana, na 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 na, 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 Guanabana, Guanabana, Guanabana.
Giro ederrean igaro da, hiru hondartzetako krosa igande honetan, 10 kilometroko proban 4000 korrikalarik baino zenbait gutxiagok parte hartu dute azkenean. eta izenak dioen moduan hiriko hiru hondartzak zerkatu dituzte Hondarreta, Kontxa eta Zurriola. Unai Ibarrak irabazi du gizonezkoetan txapelketa, 31 minutu eta 19 segundorekin. Eta Maria Lasa emakumezkoena, 35 minutu eta 19 segundorekin.
Guanabana, 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 oh, 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 Guanabana, na, 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 na. 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 Guanabana, 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 Guanabana. Izozkian egin zaitut, zukuan baita ere, esnea gehituta. Dan ere lagun artian, aurkeztuta zaitut, modu formalean. Azukreak, vitaminak, taurura gehiago, tragoka irenstean. Zurekiko maitasuna, nik esango nuke betirako dela. Guanabana, 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 oh, 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 Guanabana, na, 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 na. 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 Guanabana, na, 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 na. Guanabana, na, 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 na. Guanabana, na, 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 na. Guanabana, 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 Guanabana.
Manifestazio jendetsua egin zuten herenegun Donostian konponbidea lelopean. Gipuzkoan txirrindularitza lasterketak antolatzeko dauden zailtasunak salatu zituzten eta horiek normaltasunez antolatzeko erraztasunak eskatu zizkieten agintariei.
Lantokian lanbaldintza egokiak dituzu eta gainera bankuak beti laguntzen zaitu gauzak korrela. Egia da, guztiz egia da.
Ehunka ziklistek belodromoaren eta bulebarraren arteko bidea egin zuten hainbat autoren babesarekin. Euskal Herri osoko txirrindularitza talde eta federazioetako kideek parte hartu zuten eren eguneko manifestazioan. Gipuzkoako txirrindularitza federazioko zuzendaritza ohiak deitu zuten martxa. Uztailean eman zuten dimisioa.
Herriaren zateginak omen daude, epaile guztiek horren alde.
Eta beraiek izan ziren bukaeran hitza hartu zutenak. Santi Osoro presidente ohiak azken hilabeteotan eskatu dutena errepikatu eta berretsi zuen.
Horrela.
Hau da, trafiko arduradunek trabak jartzen dizkietela lasterketak antolatzeko, horrela konponbidea dute helmuga.
Irakaskuntzan, osasunan eta etxe bizitzan, egoera hobetu dezakezu bozketetan, gauzak horrela. Egia da, guztiz egia da, gezurra dela, gauzak horrela. Egia da, guztiz egia da, gezurra dela. Gertakariak irakurri egunkarietan, irratiak esaten du baita ere telebistak, gauzak horrela. Egia da, guztiz egia da, gezurra dela, gauzak horrela. Egia da, guztiz egia da, gezurra dela. Horrela, egia da, guztiz egia da, gezurra dela, gauzak horrela. Egia da, guztiz egia da, gezurra dela.
Gezurra dela. Leire Martinezek La Oreja de Van Gogh taldeko abeslaria izateari utziko dio, hala iragarri dute atzo goizean sare sozialetan zabaldutako ohar baten bitartez. Musikaz eta emozioz beteriko 17 urte zoragarriren ondoren, Leireren eta La Oreja de Van Goghen ibilbide profesionalek bide ezberdinak jarraituko dituztela iragarri nahi dugu, esan dutenez.
Gorakoa, zakila det maitia, bere gor...
Azaldu dutenez, erabakia gogorra eta zaila izan da, baina osnarketa eta elkarrizketa sakonen ondoren etorri da, gaineratu dutenez. Alaber ez dute lortu euren bizitzeko moduak hurbiltzea eta horren bestez amaitutzat jo dute euren ibilbide artistikoko etapa liluragarri bat. Leire Martinezek 2008-tik zeraman La Oreja de Van Gogh taldean, Amaia Montero ordezkatzera sartu zen orduan, Faktor X telebista saiotik igaro ondotik. Hain zuzen, Martinezen irtera bat dator Amaia Monteroren itzulera zurrumurruekin. Nola nahi ere taldekideek eta abeslariek ustezko itzulera hori gezurtatu dute azken hilabeteotan.
Ematen dit kilima, kiliman jaro puntan, Tanzaniako mendian. Ematen dit kilima, ematen dit kilima, kiliman jaro puntan, Tanzaniako mendian. Ai, 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 inork ez daki oraindik aldatuko den klima. Igo ginenetikan elurrak urtu dira, gure berotasunak ematen du diztira, tapeak eten gabe iten dizkit kilimak, iten dizkit kilimak, iten dizkit kilimak, kiliman jaro puntan, Tanzaniako mendian, iten dizkit kilimak, iten dizkit kilimak, kiliman jaro puntan, Tanzaniako mendian, ai 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 ai.
Zambra argitaletxeak eta Baladre koordinatzaileak zer jaten dute, gaizki jaten dutenak Euskal Autonomia Erkidegoan izeneko liburua aurkeztuko dute. Aurkezpena bihar izango da, asteazkena, urriak 16 arratsaldeko 6:30 Euskara Amarako Kasilda liburu dendan.
Ian kilima esan nahi du mendia, asko atxegin delta maitale detakila, esku goxoak dauzka sortzen dizkit kilimak, sortzen dizkit kilimak, sortzen dizkit kilimak, kiliman jaro puntan Tanzaniako mendian, sortzen dizkit kilimak, sortzen dizkit kilimak, kiliman jaro puntan Tanzaniako mendian, ai 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 ai. Ay 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 ay.
Amaraberriko auzo maiak antolatuta, Amaraberri eguna ospatuko dute larun batean, hilaren 19. Auzoko elkarteen arteko topaketa izaten da, elkarteek elkar ezagutzeko eta harremanak egiteko asmoz. Era berean, auzotarrek elkarteen eskutik proiektu desberdinen berri izateko aukera dute egun horretan. Egitarauari goizeko 10:00 emango diote hasiera. Armeria plazan. Aurkezpena egin ostean, goizean, txalaparta saioa, goratzar abesbatza, biurrun musika eskolaren saioa, Pablo Zurutuza abeslaria, Bambu Dance Dantza Akademiako ikasleen saioa, Mongoliako musika eta dantza, Tai Chi erakustaldia, Tor magoaren ikuskizuna, eta Amara Berriko Euskal Dantza taldearen emanaldia izango dira. Gainera beste hainbat emanaldi ere izango dira, Soinu Alai Trikitixa, Udaleko Txisturari taldea eta Ikasbideko Erraldoi buruan dieta dultzaineroak. Ordu biterdiak arte gozatu ahalko da aipaturiko ekitaldiez.
Lauta datik ibilita, Gasteizetik igarota, nolako lurra aipatuko det, esango dizut Araba, esango dizut Araba, esango dizut Araba.
Ondarrutik Muskizera, arrantzaliak portuan, etxe bizitzak bertan dituzte, tanon biziko Bizkaian, tanon biziko Bizkaian, tanon biziko Bizkaian. Tolosako babarrunak ingurutan zabalduta, Piperra eta Monde Joakin, gugaituzu Gipuzkarrak, gugaituzu Gipuzkarrak, gugaituzu Gipuzkarrak. Horiek dira Euskal Herria eta haien jatorria. Baldintza egokiak dituzu, eta gainera bankuak beti laguntzen zaitu. Gauzak horrela,
egia da, guztiz egia da, gezurra dela.
Gauzak horrela,
egia da, guztiz egia da, gezurra dela.
Herriaren zateginak omen daude, epaile guztiek horren alde egiten dute. Gauzak horrela,
egia da, guztiz egia da, gezurra dela.
Gauzak horrela,
egia da,
guztiz egia da, gezurra dela.
Santelmo Museoak iragarri du Museo Bikoitza esku hartze programaren urrengo artista gomidatuak, Uxue Arrieta eta Ainara Elgoibar direla, Maji Barberak hala hautatuta. Bi artista hauek Traktora Kooperatibako kideak dira, artea ekoizteko eta banatzeko sistemekin esperimentatzeko laborategi gisa sortutako proiektua. Museo Bikoitza programaren ezaugarrietako bat da, edizio bateko artistak urrengo edizioko gonbidatzen duela proiektuaren parte hartzera. Hala, Maji Barber artistak hautatu ditu Uxue Arrieta eta Ainara Elgoibar urrengo urtebetez Museo Bikoitza proiektuan lanean aritzeko. Besteak beste, Maji Barberrek onagatik aukeratu ditu. Nire ustez, Uxuek eta Ainarak azken urteotan egindako lana bat dator Museo Bikoitza proiektuaren ikuspegiekin. Beraien lanak lotura estua du gertuko testu inguruarekin eta lurraldeko kultura adierazpenekin, industria, paisaia, kirola eta isia bezalako alderdiak jorratuz. Askotan, artxiboetan edo bildumetan iraupen luzeko ikerketa egiten du, eta hainbat formatutan gauzatzen du da erakusketa. Erakusketak, bideoak, performantziak eta argitalpenak.
Egia da, gezurra dela.
Bestalde, azaroan aurkeztuko du Barberrek urtebetez Museo Bikoitza programan landu duen proiektua. Harria eta poltsa izenekoa. Azaroren 16tik aurrera, egongo da ikusgai.
Mendian gora goaz, dakila det maitia, bere gorputz osoa, badirudi ez dia. Eseri gera juntu, lastantzeko irrikan, besapetik angertu, eragindit kilima, eragindit kilima, eragindit kilima. Kiliman jaro puntan, Tanzaniako mendian, eragindit kilima, eragindit kilima. Kiliman jaro puntan, Tanzaniako mendian, ai 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 behatzen puntarekin nere gorpuz guztian. Oioi purdia zala eta ez da otzagatikan, hain modu berezian ematen dit kilima, ematen dit kilima, ematen dit kilima. Kiliman jaro puntan Tanzaniako mendian, ematen dit kilima, ematen dit kilima. Kiliman jaro puntan Tanzaniako mendian. Ai 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 ai. Inork ez daki oraindik aldatuko den klima. Igo ginenetikan elurrak urtu dira, gure berotasunak ematen du diztira. Tapeak eten gabe iten dizkit kilimak, iten dizkit kilimak, iten dizkit kilimak. Kiliman jaro puntan Tanzaniako mendian, iten dizkit kilimak, iten dizkit kilimak. Kiliman jaro puntan Tanzaniako mendian. Ai 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 ai.
Jaietan murgilduta pasatu dute asteburua Martutenen, eta Sagardo egun ederra ospatu zuten Herenegun. Goizeko amarterditan artisau azoka egin zuten Arantzazuko ama ikastolako jolastokian. Eta amaika terditatik aurrera Sagardo dastaketa izan zuten. Amabi Sagardo tegiren eskutik. Gainera, herri kirolen erakusketa ere izan zuten, eta ikusmin handia sortu zuen jende asko joan baitzen ekitaldia ikustera.
Agilizateken ja, euskaraz da kilima, Tanzanian kilima, esan nahi du mendia. Asko atxegin delta, maitale detakila, esku goxoak dauzka, sortzen dizkit kilimak, sortzen dizkit kilimak, sortzen dizkit kilimak, kiliman jaro puntan.
Apoaren aurrerakina aurkezten ari da udala, auzo zauzo, herritarrek ekarpenak egin eta gutxienez erantzun bat eman alizateko.
Mendian, ai, 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 ai.
Goroseko, Egiako eta Ulia Tegorrietako bizilagunak bildu ziren joan den ostegunean, Zuhaizti ikastetxean. Eta prozesu parte hartzailea diseinatu zuten Raz eta Osoigo enpresetako Ander Gortazarrek eta Xavier Muruak gidatu zuten saioa. Bestalde, udalaren ordezkari gisa egon ziren Nekane Arzailuz irigintza zenegotzia, Jon Txabarri irigintzako zuzendaria eta Olatz Mujika partaidetzako teknikaria. Aurrerakinaren laburpen bat egin zuten dinamizatzaileak. Azaldu zuten ez Grosen eta Egian jada ekipamendu nahikoa dagoela, argudiatuta ez dira asko aurrerakinean proposatzen diren ekipamendu berriak. Goe, Bas Culinary Center eraikitzeko bidean, Uliako lore baratzak aukera parkearen osagarri gisa,
lurralde osora,
eta Aldakonean egin nahi diren etxe bizitzaren inguruko garapenak dira bakarrak.
Urtarra, baditugu lapurtarrak.
Lore baratzen inguruan etzen inolako xetasunik eskaini, baina Aldakonean bai etxe bizitzak aurreikusten dira, zehazki proposamenean jasotzen da 150 etxe bizitza egitea. Horietatik 118 izango ziren soilik babestuak, legeak exigitzen duenaren azpitik alegia. Beste garapen bati lotuta egitea proposatzen delako. Gaiak hautsak arrotu zituen 2021, bertan egindako hitzarmena bertan bera utzi zelako. Besteak beste, etzelako nahikoa etxe bizitza babestu proposatzen.
Aipatuko dut, esango dizut ara.
Etxe bizitza berriei dagokienean, beste garapen bat proposatzen da aurrerakinean. Mundaizen 188 etxe bizitza, horietatik 140 babestuak. Mundaizerako beste aukera bat aztertu egin zen, etxe bizitzen ordez jarduera sozioekonomikoak izango lituzken espazioa sortzeko, baina ez da aurrerakinean sartu.
Bertan dituzte, tanon biziko Bizkaian.
Etxe bizitza proiekturik proposatzen ez den arren Grosen eragin handia izan dezaketen bi araudi berri proposatzen dira. Batetik, etxe bizitzetako lehen solairuetan bizitzeko baimenak ematea, beti ere zona ekonomikoetatik aldenduta badaude.
Zabalduta.
Bigarren etxe bizitzen banaketak egitea baimentzea, etxe bizitza gehiago ateratzeko kasu horietan babes maila bat izatea aztertuko da.
Uzkarra, ugaitxuzu gipuzkarra.
Aurrerakinean proposatzen den beste jarduera Urumeako ibaiadarraren inguruan egin nahi den eraldaketa da. Ibai Ertzeko errepidearen presentzia murriztu, eremu honen aisialdirako erabilera indartuz, bulebar izaera bermatzen duen diseinu baten bidez.
Kaixo.
Bizilagunek ez zuten parte hartzeko denbora gehiegirik izan eta galdera praktikoetara jo zuten, urrengo saioak zertarako izango ziren alegia. Azaldu zuten ez urriaren 30ean egingo da urrengo saioa eta bertan 5 edo 7 maitan banatuko dira lehentasunak eztabaidatuz.
Ordaintzen baduzu doako.
Prozesuaren lotesle mailaz galdetu zuen bizilagun batek. Ea bertan esandakoa kontuan hartuko den, edo puskatutako zaku batean geratuko den. Dinamizatzaileek erantzun zuten ez parte hartzearen helburua bizilagunen iritziak bertan sartzea da, eta batez ere udalak konpromiso hartzen duela erantzun bat emateko, gutxienez aztertu egingo dira, erantzun bat emateko baiezko edo ezezko esateko. Ez da gutxi datorren saioa beraz urriaren 30ean izango da 6etan Zuaizti ikastetxean. Hasieran 31an jarrita zegoen baina aldatu egin dutela gogorarazi dute.
Da 20 euro ordaindu eta zuretzako doan dijoa eta zuretzako doan dijoa ordaintzen baduzu doakoa da ordaintzen baduzu doakoa da. Sartu dirua banku hontan, hartu gure eskaintzak, telebista kafeterak, hoiek denak doan daude zuretzat, hoiek denak doan daude zuretzat, ordaintzen baduzu doakoa da, ordaintzen baduzu doakoa da. Ordaintzen baduzu doakoa da, ordaintzen baduzu doakoa da. Euskal Herrian denok batera lortuko dute adostasuna elkartu dira eta hau batez sinatu dute gaurko hitzarmena metalaren konbenioa metalaren konbenioa metalaren konbenioa metalaren konbenioa. Sindikatua eta patronala eta gobernua daude lur jota ez dute lortu geldiaraztea taien gainetik pasatu dira metalaren konbenioa metalaren konbenioa metalaren konbenioa metalaren konbenioa. Crossover eta Doom, Power eta Trash, Gebide eta Grim, Extreme eta Black, Gotik eta Grunge, Baita ere industrial eta gainera, Smith eta Hard, metalaren konbenioa, metalaren konbenioa, metalaren konbenioa, metalaren konbenioa. Euskal Herriko metal taldeak, suta galazgar, leiz eta esea, gojira laso, lege meltzarra, seta besteak, batu egin dira, metalaren konbenioan, metalaren konbenioan, metalaren konbenioan, metalaren konbenioan.
Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza saila eta Donostiako udala akordio batera iritsi dira hirian zuzkidura apartamenduak eraikitzeko. Bi erakundeen proiektuak kateatuta egon da azken hilabeteotan, Morlans eta Loiolako Herribera auzoetako bi lurzoru horiek lagatzeko erabili beharreko formula juridikoa dela eta. Orain baina udaleko iturriek baiezatu diotenez irutsuloko hitzari udalako onartu egin du Jaurlaritzaren lurzatien titulartasuna eskualdatzeko prozedura. Eta beraz, etxe bizitza kopurua zehatza guztiz eraikita ez dagoen arren, 200 apartamentu baino gehiago eraikitzea aurreikusten dute.
Ta begirada sarkorra.
Lur azaleraren arabera, Loiolako herriberan 100 etxe bizitza zituzten aurreikusita, baina auzotarren kritiken ostean Eusko Jaurlaritzak kopurua jaistea erabaki zuen. Morlansen berriz 160 eta 180 etxe bizitza artean eraikitzea aurreikusten dute. Nola nahi ere, udaletik argitu dute batekoak zein bestekoak estimazioak baino ez direla. Eta Eusko Jaurlaritzak behin betiko proiektuak onartzen dituenean zehaztuko direla kopuruak.
Bilduta, konkistaren bilaketan, zumaite mindu zinenean, mina zumaite mindu zinenean, mina zumaite mindu zinenean, mina zumaite mindu zinenean.
Bi proiektu horiek plan bereziaren izapidetzean kateatu dira. Izan ere, Donostiako Udalak administrazio publikoen arteko herri jabariak aldatzeko prozedura bidez egin behar zela esaten zuen. Hau da, lur sailaren titulartasuna baino lur sail horien erabilera lagatzea. Eusko Jaurlaritzak berriz partzela zuzenean edo doan lagatzeko eskatzen zion udalari, aurkeztutako etxe bizitzen proiektuarekin aurrera egiteko. 2020-tik kateatuta egon den afera, baina azken egunotan konpondu dute, hala etxe bizitza saiak eskatu moduan, lagapen zuzenaren bitartez transmitituko dituzte lur saiak, eta ondo bidean, udal gobernuak gaurko tokiko gobernu batzordean onartuko du operazioa. Etxe bizitza horien proiektuaz gain, Denis Itxaso sailburuak berriki adierazi du maila eratu nahi duela udaletik lur sailek lagapena lortu eta babestutako etxe bizitza gehiago egin alizateko. Udaleko iturrien arabera, hain zuzen, Eneko Goi alkateak bere prestutasun osoa adierazi dio mai horretan parte hartzeko eta elkarlanean aritzeko. Eusko Jaurlaritzak egin zuen azken promozioa Morlansekoa da, 2014 urtekoa.
Jose Antonio gizonera kargarrita jatorra, goitik bera begira nauka erditxundituta.
Banatu dituzte 8. Donoskino film laburren jaialdiko sariak. Puerto Ricoko Luis Gerard zinemagilearen The Wake filmak eskuratu du epaimaiaren film labur onenaren saria.
Sexuala.
Aldiz, Eneko Sagardoi zuzendari bizkaitarrak eskuratu du Betiko Gaua estreinako lanari. Esker, Euskal Film Labur onenaren etxean sortuak izeneko saria.
Angaluze, kaina bota dudala.
Amaia Lizarraldek, Jonathan Sedeñok eta Joseba Bilasek osatu dute aurtengo epaimaia. The Wake Film Laburra arrazoi hauengatik saritu dute. Bukaera visual eta tekniko paregabea du. Trama hunkigarri bat dauka. Betiko Gauak filmaz berriz hauxe da adierazi duena. Elementu gutxirekin tentsio giroa sortu dute. Aktore talde onarekin eta emaitza ezin hobea lortu dutelako zuzendaritzatik.
Orain estereosexuala. Kalabazak ez ezkoak burumak urretxera, askotan bezala.
Ikusleen saria Marta Eturaren Lucia film laburrak irabazidu. Jaialdian zehar, antzoki zaharrean egindako saioetan boto gehien jaso ostean. Aktore onenaren saria berriz, Jala Romero eta Veronika Oriente aktoreek jaso dute Andrea Casasekaresen Sabado izeneko lanagatik.
Badakit bizitzaren sekretua zein da, baina sekretua denez ezin dizut esan. Nik badakit bizitzaren sekretua zein da, baina sekretua denez ezin dizut esan. Izan liteke yoga praktikatzea, agian egunero sagartxo bat jan, edo seme alabekin famili bat izan, ozenki abestu kale erditikan. Nik badakit bizitzaren sekretua zein da, baina sekretua denez ezin dizut esan. Nik badakit bizitzaren sekretua zein da, baina sekretua denez ezin dizut esan. Naturarekin bat egin baliteke, lana utzita oporrak izan mugagabe, zartzaroa luzatu osasuntxu ere, dirupilak eta erraldoien jabe. Nik badakit bizitzaren...
Asteburu honetan izango dira Gipuzkoako bertsolari txapelketako lehen bi final laurdenak. Eibarren urriaren 19 eta Errenterian urriaren 20. Beñat eta Unai Gaztelumendi bertsolari añorgatarrak igandean arituko dira Errenteriako saioan. Hiru asteburuz jokatuko dira final laurdenak, urriaren 3ko Tolosako azken final laurdenarekin amaitzeko. Eibarko saioan hauek arituko dira: Agin Labururrezola, Alaia Martin Etxebeste, Aratzi Gartzabal Bidegain, Eneko Araiztegi Agirre, Aizea Arana Kardenal eta Manu Goigana Bengoetxea. Gai jartzailea lanetan Iban Narbaiza Zebidanez arituko da. Errenteriako saioan aldiz bertsolari hauek ariko dira: Aitor Salegi Martija, Beñat Gaztelumendi Arandia, Beñat Iguaran Amondarain, Iñigo Gorostazu Etxebeste, Oiana Arana Kardenal eta Unai Gaztelumendi Arandia. Gai jartzailea Izpea Garmendia Iartza izango da. Sarrerak eskura agarri daude bertsosarrerak.eus atarian.
Urrutira bidaiatu behar izan nuen zu ezagutzera, sorpresaz topatu zaitut emakume batek zugan gidatuta. Talenengo minutuan zizada sartu zait bere gorputzean, kanpotik itxita bortitz baina barrutik han freskota goxoa. Guanabana, 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 nananananana, Guanabana, nananananana, Guanabana, nananananana, Guanabana, nananananana, Guanabana, 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 Guanabana. Bidaia di bueltakoan, denbora gutxian, faltan somatuta, zorte kolpe.
Eta guazen orain gaurko protagonista musikalarekin, Nokono, abeslari donostiarra.
Inguruan plastiko poltsetan,
Pozarren izeneko diska kaleratu berri du.
Gustat.
Eta primizia mundial moduan Dakar,
Manormalea,
Jan Jakun irratira, konkretuki eguerdiko hotxa magazine honetara.
Guanabana.
Soroko lore eder lirainena izeneko lehenengo diska atera zuen duela bizpairu urte.
Guanabana.
Eta bertan izandako 8 abestiek osatu dute Nokono abeslariaren repertorioa egunotan edo urte hauetan. Badatorra aldaketa.
Guanabana.
Beste 9 abesti gehiago sortu eta grabatu ditu eta dagoeneko Pozarren izeneko diskan sartu ditu.
Dan ere lagun artian aurkeztuta zaitut modu formalean, azukreak, vitaminak, taudura gehiago, tragok airenztean.
Aurreko diskoaren hildo berdinetik jarraitu du, beraz, bere gitarra eta bere ahotsa eta bere sormeneko abestiak.
Guanabana, Guanabana.
Humorea, maitasuna.
Guanabana.
Hortik doaz abestiak.
Guanabana, nananana, Guanabana, nananana, Guanabana, nananana.
Abestiak entzuterako orduan, bueno, ba, Bandcampera jo beharko duzue.
Guanabana, nananana.
Spotify ez da egongo. Eta CD formatuan bai, aurreko diskarekin egindako modu berdinean oraingoan ere, compact disc formatuan atera da, barruan euskarazko hitzak eta gaztelerazko itzulpenak dituen liburuzkatxoarekin, eta bueno, argazkitxo bat, barruan datuak ere.
Mendian gorakoaz dakila det maitia.
Eta dato hoiei erreparatuta esango dugu.
Estia, eseri gera juntu lastantzeko.
Nokonok berak bere etxeko sukaldean grabatu duela disko hau. Baina gero, nahasketa eta masterizazioa.
Puntan Tanzaniako mendian, eragin dit kilima, Kiliman jaro puntan Tanzaniako mendian. Ai, 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 bere azala peltza taneria.
Edersoneko Aitorrek egin du bere etxeko estudioan.
Gorputz guztian, oioi purdia zala eta ez tautzagatik.
Esan bezala, musika guztia eta hitz guztiak, baita ere diskoaren diseinua eta grabazioa esan dugun bezala, Nokonoren esku gelditu da. Baina nortxe entzun ditugu kasu batzutan, bigarren ahots batzuk, koro batzuk, Ani Insausti abeslariak, Samba Badagoko abeslariak sartu ditu bigarren ahots horiek, bigarren eta hirugarren ahots horiek.
Elurrak urtu dira, gure berotasunak ematen du diztira.
Maketazioa Garbiren esku.
Iten dizkit kilimak.
Eta koloreak Nokonoren amarenak. Badago argazki bat ere barruan, 2008an Xabat lagunak ateratako argazkia. 2024 urte honetako udaran grabatu da, nahastuta masterizatu da, eta dagoeneko kalean dugu. Nokono abeslari donostiarraren pozarren disko berria. Esan bezala, 9 abesti. Hemendik aurrera, bere kontzertuetan entzun ahalko ditugunak. Eta aurreko errepertoriarekin alderatuta, ba aurreko bertsioak kendu, eta disko honen abesti osoak entzun ondoren, abesti guztiak entzun ondoren, noski lehenengo diskaren abesti gehiago ere entzun ahal izango ditugu eta bertsio berriren bat.
Dizkit kilimak, sortzen dizkit kilimak, Kiliman jaro puntan, Tanzaniako mendian, sortzen dizkit kilimak.
Harremanetarako Instagram mortikan dabil,
mendian, ai.
Nokono / musika euskaraz. Eta diska eskuratzeko, ba oraingoz Bandcampera jo eta Bandcampen eskatu ahal izango da. Bestela kontzertuetan eta gutxinaka lekuren batean edo bestean egongo da. Aurreko diska adibidez Bilboko Brixton disko dendan dago, Gasteizko Old Tower Staff diska dendan ere, eta hemen Donostian Aldazabal tabernan eskura daiteke Nokonoren aurreko diska. Eta berri hau, pentsatzen dut hildo beretik ere joko duela. Leku horietan, agian besteren batean, berri batean ere bai, baina bereziki, zuzenekoetan eskuratu daiteke 5 € xistirinen truke.
Zerken duzuten da zenba, non gorde zuten zein dira, Baionaldetik lurralde osora, baditugu lapurtarrak, baditugu.
Asmoa ere badago bideoklip bat egiteko, baina hori badirudi polikiago joango dela. Nola egiten den ikasi bitartean.
Aunia menditik Maulera, giro freskota eroa, manta hartia.
Beraz,
elkartu ginen.
Nokono abeslaria pozarren izeneko diska bigarrena dagoeneko kalean, primizia moduan eguerdiko hotxan magazine honetan aurkeztu duguna.
Lautadatik ibilita, Gasteizetik igarota.
Bueno, ba, diskaren errepasoarekin amaitzeko, ba, lehenengo kanta oso osorik entzungo dugu, Egia da izeneko abestia, pozarren diska Nokono abeslaria.
lan lapaldintza egokiak dituzu eta gainera bankuak beti laguntzen zaitu gauzak horrela.
Begia da,
guztiz egia da, gezurra
dela
gauzak horrela.
Begia da,
guztiz egia da,
gezurra dela.
Legeak herriaren zate ginak omen daude, epaile guztiek horren alde egiten dute gauzak horrela.
Egia da,
guztiz egia da,
gezurra dela
gauzak horrela.
Egia da,
guztiz egia da,
gezurra dela.
Irakaskuntzan, osasunan da etxe bizitzan, egoera hobetu dezakezu bozketetan gauzak horrela.
Egia da,
guztiz egia da,
gezurra dela
gauzak horrela.
Egia da,
guztiz egia da,
gezurra dela.
Gertakariak irakurri egunkarietan, irratiak esaten du baita ere telebistak gauzak horrela.
Egia da,
guztiz egia da,
gezurra dela
gauzak horrela.
Egia da,
guztiz egia da,
gezurra dela.
Gauzak horrela.
Egia da,
guztiz egia da,
gezurra dela
gauzak horrela.
Egia da,
guztiz egia da,
gezurra dela.
Eta jarraituko dugu, eguerdiko hotxan magazine honetan aktualitate gehiagorekin ordu biak arte, 20 minutu beraz, eta hortxe atzekaldean jarraituko dugu noski Nokono abeslariaren pozarren disko berriko abestiekin.
Kaixo, entzun gure ofe.
Jone Laspiur eta Xalba Ramirez donostiarrak lan taldean dituen Negu Hurbilak filma urriaren 25an izango da Filmin plataforman ikusgai. Negu kolektiboaren lehen fikziozko lana da.
Abeak ordaintzen baduzu.
Eta Mikel Ibargurenek, Ekain Albitek, Nikolau Mailofrek eta Adria Rokak zuzendu dute. Isolamenduari, itxaroteari eta nortasun irrikari buruzko filma da Negu Hurbilak eta Euskal Gatazkaren testu inguruan kokatutako ihesaldi baten istorioa kontatzen du. Zuzendariekin, batera, Xalba Ramirez ere aritu da filmaren gidoia idazten.
Guztiz doan da, ordaintzen baduzu doakoa da.
Nafarroako Zubietan egin dituzte grabaketa lanak eta bertako herritarrak ere aritu dira zezelanetan. Haiekin batera, Jone Laspiur aktore donostiarra, 2021ko emakumezko aktore berri onenaren goia sariduna, izan da aktore profesional bakarra neska protagonistaren azalean Maluta Films eta Cornelius Films izan ditu ekoizle. Eta irutxuruko hitza dago filmaren babesleen artean.
Doakoa da, ordaintzen baduzu, doakoa da.
Suitzako Lokarnoko nazioarteko zinema jaialdiko Zineasti del Presente sailean mundu osoko zuzendari hasiberrien lehen eta bigarren filmei eskainitako lehiaketa estreinatu zuten, bertan estreinatu zuten Negu Hurbilak mundu mailan. Eta epaimaiaren aipamen berezia eskuratu zuen filmak. Ordutik beste hainbat zinemalditatik ere igaro da. Semintxi, Baidolideko nazioarteko zinemaren astean esaterako, Alaber epaimai gaztearen saria eskuratu zuen Madrilgo Margenes zinemaldian eta Bartzelonako L'Alternativa jaialdiko sail ofizialeko leiaren ere parte izan zen.
Ordaintzen baduzu doako.
Ekain Albitek, Mikel Ibargurenek, Nikolau Mallofrek eta Adria Rokak osatzen dute negu kolektiboa, Kataluniako zinema eta ikusentzunezkoen goi eskolak elkartutako ikasle taldea da. Jatorri desberdin eta urrunekoak eskolarako proiektuak garatu eta sortu ala, sorkuntza horiei ekiteko, orduan, antzeko kezkak eta ikuspuntuak partekatzen zituztela sinetsita elkartu ziren orain lagurte.
Lantokian lanbaldintza egokiak di.
Bere lehen proiektuak Euskal Herrian garabaturiko erroitz filmak jarri zuen gaur egun eraikitzen ari den sorkuntza eta konplizitate bidearen hasierako harria. Iepa.
Euskal Herrian denok batera lortuko dute adostasuna elkartu dira.
Urtebete geroago ekin zioten bigarren proiektuaren ekoizpenari, Uara, 16 milimetrotan errodaturiko metraje erdiko pieza izandako gaztaroa eta orduko energia irrikatzearen ingurukoa. Era berean bi proiektu horien artean Kataluniako errealitatearen inguruko sorkuntza batzuk landu zituzten ere, hala nola 16 milimetrotan filmatutako Arrabasa, Morta. Gaur egun kolektiboa inoiz baino indartsuago dagoela azaldu dute. Gogoa eta grina batzen jarraitzen dugu bizitzaren konplexutasunaz eta benekotasunaz hitz egiten duten proiektuak eraikitzen eta sortzen jarraitzeko.
Crossover ta dun, power eta trash, heavy death ta grim, extreme ta black, gotik eta grunge, baita ere industrial, eta gainera, Smith eta hard metalaren konbenioa, metalaren konbenioa.
Ularreko minbiziaren nazioarteko eguna dela eta Katxalin elkarteak Donostiako kaleak zeharkatuko dituen ohiko martxan parte hartzera gonbidatu dituzte donostiarrak. Urtero bezala, milaka pertsona biltzea dute helburu. Gaixotasunaren prebentzioaren garrantzia zohartarazi, eta sentsibilizazioaren bitartez minbiziak dituen tabuak apurtzeko Marea Arrosa azaroren 17an irtengo da Alderdi Ederretik goizeko 11etan. Gipuzkoako Foru Aldunditik nabarmendu dutenez, Katxalinek gaitasuna du minbiziaren esperientzia ikuspegi itxaropentsuago batean eraldatzeko. Gaixotasuna jasan duten emakumeen bizi kalitatearen hobekuntzan oinarrituta, sentsibilizazio kanpainen eta emozioen kudeaketara bideratutako terapien bidez, Katxalinek informazio emateaz gain, gune seguro bat ere eskaintzen du diagnostikoa jaso berri dutenentzat. Ematen duen laguntza eta empatia funtsezkoa dira. Izen emateak katxalin.org webgunean egin daitezke, eta kamisetak garbera eta hurbileko eroski dendetan, Apalategi kiroletan eta Apalategi woman saltokietan ere eros daitezke. Elkartearen egitarauari dagokionez askotariko jarduerak dituzte prest, horien artean nabarmentzekoak dira urriaren 15ean arratsaleko 4etatik aurrera onkologikoan egingo diren hitzaldiak eta tailer praktikoa. Bertan Ander Urrutiko etxeak bularreko minbiziaren tratamenduan dauden berrikuntzak jorratuko ditu eta Jon Madinabeitiak eta Sara Leturiagak ariketa fisikoak gaixotasun horretan duen eraginaz arituko dira. Era berean urriaren 17tik 20ra Aramendia gozategiak donut solidarioa eskainiko du bere saltokietan eta urriaren 19an ekitaldi berezia izango dute Donostiako Akuariumean. Musika eta gastronomia bilduko dituen ekitaldi honek bularreko minbiziaren aurkako ikerketarako dirua biltzea du helburu.
Zumaite mindu zinenean. Mina zumaite mindu zinenean. Mina zumaite mindu zinenean. Mina zumaite mindu zinenean.
minaz gustatzeko aleginan oso lerra jarri zinan irrika sortu nahian buru belarri lanian zumaite mindu zinenean grina zumaite mindu zinenean grina zumaite mindu zinenean grina zumaite mindu zinenean grina zuzen galdetu zenidan nere maitasunan faltan proposatuz milaka plan tanik ez ezkoa eman zumaite mindu zinenean.
Eta jarraituko dugu eguerdiko ahotsa magazine hontan aktualitate gehiagorekin, azken notiziren bat, eta goazen laister ja gaurko agenda kulturalaren bila.
Jose Antonio gizonera kargarrita jatorra, goitik bera begira nauka erditxun dituta, galtzastu hoien azpinta.
Ankorak salatu duenez, Ategorrietako Zelaienea etxea eraitsi dute, auzoko landetxe zarrenetako bat Jose de Goiko arkitektoak proiektatu zuen 1896an, 1923 metro kuadroko lorategia zuen eta Pasaiako galtzada zaharraren ertzean kokatuta zegoen, izen bereko baserrian zuen jatorria.
Eider neska puskan eredez.
Ankorak nabarmendu du Goikoa oso ezaguna dela Donostiaren hiri egituraketari egindako ekarpen erabakigarriagatik. Mende aldaketan udal arkitektua izan zen. Eta Artzain Onaren plaza eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren jauregi egin zituen. Ekipamendu publiko garrantzitsuak proiektatu zituen. Hala nola, Polioeko hilerria, San Martin azoka edo Urbieta eta Aldamar kaleetako eskolak. Horrez gain, Maria Cristina erreginaren aginduz, Miramar jauregiaren eraikuntza zuzendu zuen, eta Antiguako eta Groseko parrokiak egin zituen. Goikoak baserri zaharraren sarrerako arkua aprobetxatu zuen, arrizko dobela lodiz osatuta, eta jabetzaren itxura perimetralean integratu zuen. Etxea terraza garai baten gainean zegoen, erdi puntuko bost arkuk eusten ziotena, eta L formako oinarria zuena. Fatxada nagusia hego mendebaldera begira zegoen. Erdiaroko ereduetan inspiratutako estilo eklektikoko eraikina zen. Leio ojibalak edo alfizedunak. Horma piko mailakatua eta atzeko fatxadako dorre almenaduna bereizgarriak ziren. Teila lau eta malda nabarmeneko estalkiak zituen, eta kapera erromantiko baten itxura ematen zion pinoiaren gainean, arrizko gurutze bat zuen. Aurrean zelaigune bat zegoen, eta pitxosporun landarez osatutako esi bat zuen, pago eta aritz aleak zituena. Ankorak behin eta berriz eskatu zuen etxea kontserbatzeko eta etxe bizitza independienteetan banatzea proposatu zuen, antzeko kasuetan egin ohi den bezala. Udalako onartutako antolamendu berriak ingurunearen arkitektura nortasuna eta paisaia oreka hausten ditu. Espazio berdearen eta eraikitako volumenaren arteko erlazioa aldatzen baitu. Proiektuak lorategia desagertzea eta partzela osoa hormigonizatzea dakar. Elkarri atxikitako hiru etxe eraikitzeko igerilekuaren eta parkalekuarekin. Azaldu du Ankorak eta honakoa gehitu du, Eneko Goia buru duen udal gobernuak 25 etxe historiko baino gehiago eraitsi ditu bere hiru agintaldietan. Goikoak proiektutatuako beste landetxe bat barne, Estela Maris, 2018an, Aldi kateko supermerkatu batek ordezkatua.
Nik badakit bizitzaren sekretua zein da, baina sekretua denez ezin dizut esan. Nik badakit bizitzaren sekretua zein da, baina sekretua denez ezin dizut esan. Izan liteke yoga praktikatzea, agian egunero sagartxo bat jan, edo seme alabekin famili bat izan, ozengia bestu kale erditikan. Nik badakit bizitzaren sekretua zein da, baina sekretua denez ezin dizut esan. Nik badakit bizitzaren sekretua zein da, baina sekretua denez ezin dizut esan. Naturarekin bat egin baliteke, lana utzita oporrak izan mugagabe, zartzaroa luzatu osasuntxu ere, diru pilaketa erraldoien jabe. Nik badakit bizitzaren sekretua zein da, baina sekretua denez ezin dizut esan. Nik badakit bizitzaren sekretua zein da.
Bagoazen orain gaurko agenda kulturalaren bila.
Dizut esan. Magia plazerra Donostian bizi, jangoikoaren esanetara jarri, bizi poza sentitu ta nahi dezuna egin, maitasuna izaki bizidunekin. Nik badakit bizitzaren sekretua zein da, baina sekretua denez ezin dizut esan. Nik badakit bizitzaren sekretua zein da, baina sekretua denez.
Eta Azkoitian hasiko dugu gaurko eguerdiko hotsa magazina, itzaldia bihar auzokoak zorrozteko garaia. Fermin Muguruza aurkezten Irene Elortza, bihar seiretan elkargunean.
Sorpresaz topatu zaitut emakume batek zugan gidatuta, eta lehenengo minutuan ziztada sartu zaitere.
Bilbon anima zaitez idazten astera. Josemari Iturralderekin gaurtik ostegunera zazpiretan Bizkaiko Foru Liburutegian.
Guanabana, guanabana.
Gasteizen besoetako ipuina.
Guanabana, nananana, guanabana.
Ana Pikaren ipuin kontaketa saioa gaur arratsaldeko seiretan Zabalgana auzoko liburutegian.
Nananana, guanabana, 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 guanabana. Bidaiatik bueltakoan denbora gutxian.
Gasteizen ere ipuinetatik jabekuntzarantz Itziar Sainz de Oierrekin.
Badirudik inguruan plastiko poltsetan gordeta zaudela.
Gaur seretan Aldaber Gizartetxean.
Forma normalea.
Gasteizen ere ilargiera joateko prest aurrentzako tailerra Ana Galarragarekin. Gaur arratsaldeko seretan Lakua Gizarte Etxeko Liburutegian. Saran Erlauntza abesbatzaren emanaldia gaur gaueko 9:00 Elizan.
Guanabana, 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 izozkian egin.
Artea dibulgatzen itzaldia gaur arratsaldeko 7:00 Iruñako Ciudadelan.
Zuta zaitut modu formalean, azukreak vitaminak taurura gehiago trago.
Nire txokotik ikuskizuna gaur 7:00 Donostiako Victoria Eugenia antzokian.
Nuke betirako dela.
Osasun mentalari buruzko tailerra gaur 6:00 Gasteizko Sailburuko Gizarte Etxean.
Guanabana, guanabana, nananana, guanabana, nananana, guanabana, nananana, guanabana, nananana, guanabana, nananana, guanabana, nananana, guanabana, nananana.
Guanabana, 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 Guanabana.
Eta honen bestez, gaurko eguerdiko ahotsan magazinaren amaierara iristen ari gara. Amabi terditan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez.
Okiak dituzu eta gainera bankuak beti laguntzen zaitu gauzak horrela.
Musikari dagokionez gaurkoan Nokono abeslariaren Pozarren diska aurkeztu dugu. Irratsaio osoan zehar bertako abestiak entzun ditugu eta aurkezpentsoa ere egin dugu diskaren inguruko datoak emanez. Aurkezpenean astu zaigu esatea diskonen aurkezpena hemen Gipuzkoan Beasainen izango dela, bertako Arrano elkartean Olariusen omenezko bazkariaren ondoren.
Epaile guztiek horre
Urriak 26 larumatean.
Gauzak horrela, egia da.
Eta maitzeko eguneko agenda kulturala iritsi da, horrelaxe joan zaizkigu gaurko 80 minutuak.
Egia da, guztiz egia.
Aste arte, aste azken, eta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea 12:00 ordubitara. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera, grabazioak beti jantxakun.eus gure web horrian topatuko dituzu.
Irakaskun.
Antxe dituzu ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak.
Zakezu bosketetan gauzakor.
Eta streaminga ere martxan dugu. Horrela, munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun izango duzu.
Egia da, guztiz egia da, gezurra dela.
Bestela, irrati bidez, 107.2 FM-an dugu, Jantxakun irratiaren lehenengo kanala. Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun daiteke.
Gertakariak ira.
Zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu bertan irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztiarentzat.
Guztiz egia da, gezurra dela, gauzak horre.
Irratsaio bat egin baduzu animatu zaitezke ongi etorria izango zera.
Egia da, gezurra dela.
Harremanetarako telefonoa 688-840-648.
Egia da.
Twitterra ez dugu, kendu genuen gainetik, baina horren ordez Mastodon kontua erabiltzen dugu.
Guztiz egia da, gezurra dela.
Eta emaila ere hortikan izango duzu, web horrian sartuta. Eta mezuak ere bidalti itzazkezu bertara. Gaurkoz besterik ez. Bihar hemen txizango batxizue guerdiko 8 magazine berri batetan ordu arte ondo segi, agur!